Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Dve osobe poginule, 12 povređeno kada se srušio viseći most u Ovčar Banji kod Čačka. Nenadu Popoviću i Veljku Odaloviću nije dozvoljen ulazak na Kosovo i Metohiju na ustoličenje patrijarha Porfirija. Ruska vojska granatirala deo Kijevske regije i gradovi Nikolajev i Nikopolj. Za pola sata u Sarajevu treba da počne javno brojanje glasačkih listića na izborima za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Budimpešti protiv Ferencvaroša u četvrtom kolu Lige Evrope. Utakmica počinje u 21 čas. U 18.45 u Ligi konferencija Partizan će u Beogradu igrati protiv Kelna uz prenos na našem programu. Sutra promenljivo, temperatura do 20 stepeni. Na zapadnoj Moravi u Ovčar Banji dogodila se nesreća. Pukao je viseći pešački most na kome je u tom trenutku bilo ljudi. Prema informacijama iz Čačanske bolnice, dve žene su preminule, a 12 povrijeđenih je dovezeno na pregled. Ispred Čačanske bolnice Slađana Miletić, da čujemo najnovije informacije.
Povređeni su smešteni u opštu bolnicu na observaciju, a tri osobe imaju teže telesne povrede. Nesreća se, potvrđeno nam je u policiji, dogodila jutros u 11.10. Kako su nam rekli u gradskoj upravi, bila su dva autobusa sa turistima, ukupno 115 osoba iz Vornika iz Bosne i Hercegovine, koji su zapravo krenuli u posetu manastiru Đunis kod Kruševca. Napravili su pauzu u Ovčar Banji i deo putnika je krenuo da pređe viseći most koji inače i nema upotrebnu dozvolu i građenje 60-ih godina. Dve žene su nastradale, a na mostu u trenutku pucanja bilo je negde oko 30 lica. Ovde su prvi povređeni počeli da se dovoze negde oko podneva. Proteklih pola sata nije bilo novih prijema pacijenata, dakle vezano za nesreću u Ovčar Banji.
Na licu mesta na obali Zapadne Morave reporter Predrag Stojković.
Među očevicima i putnicima koji su se zatekli u autobusu moglo se čuti da je sveštenik upozoravao da ne treba da krenu u tolikom broju preko mosta, možda je bio preopterećen pa je i pukao. Sa mnom je ovde i Nenad Stojković koji je žitelj i Ovčar Banje i ronilac koji je učestvovao u akciji današnjeg spasavanja. Koliko je zapravo ovaj most bio siguran i bezbedan i šta se zapravo dogodilo iz nekog vašeg ličnog iskustva?
Prišli smo do jedne osobe koja je već bila u vodi, koja je držala drugu osobu. Prišli smo brzo do te prve osobe i pokušali smo da izvučemo tu ženu koja nije davala znake života jer je već provela neki desetak minuta u vodi. Pomogli smo tom čovjeku da izađe na obalu, a posle zajedno sa nekim timom smo uspeli da izvučemo tu prvu ženu koja je nastradala. Zatim smo pregledali konstrukciju mosta ovako letimično iz čamca i pronašli smo i tu drugu osobu koja se nalazila nekih desetak metara udaljena od ove prve osobe.
A koliko je ovaj most bio zapravo siguran? Svo ovo vreme se priča da je siguran.
Pa ovaj most je star više od 60 godina. I po meni je davno trebao da se renovira. Same sajle su veoma tanke, a samim tim imajući vidu da su stare preko 60 godina, tako da došlo je verovatno i do zamora materijala. Znam dobro da ranijih godina je prelazilo i više ljudi, pa se ništa nije dogodilo.
Jesu li žitelji Ovčar Banje pokušavali da skrenu pažnju da je vreme da se zameni most? Ili...
Pa u više navrata, možda 2010. pa 2015. pa 2018. godine uvek su bile neke priče, ideje da treba taj most da se renovira, da se sredi. Ima više mostova u našoj neposrednoj blizini koje bi zaista trebali da se renoviraju i da se srede.
Istraga će svakako pokazati šta se i kako desilo. Istražni sudija, tužilac je tu, policija, svi su na licu mesta i ispituju okolnosti do kojih je i došlo do ove tragedije.
Nastavljamo o novosti dana. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je izveštaj Evropske komisije pozitivan u oblasti pravosuđa, odgovarajući na novinarsko pitanje da li će otvaranje narednog klastera biti uslovljeno uvođenjem sankcija Rusiji, premijerka je rekla da je važno da je Evropska komisija ponovila poziv državama članicama Evropske unije da daju saglasnost na otvaranje klastera 3.
Na osnovu takvog izveštaja mi smo otvorili klaster 4. Ako je politička odluka da se ne otvori klaster 3, ja to, mislim, razumem, to je realnost, to je na kraju krajeva i njihova odluka. Ali to nije sasvim u skladu sa pravilima koje smo mi imali i sa svim onim što smo uvek mogli da čujemo iz Evropske unije. A to je stepen vašeg napretka ili to koliko brzo idete ka Evropskoj uniji zavisi samo isključivo od reformi i koliko uspešno vi te reforme sprovodite, a pre svega reforme u oblasti vladavine prava. Mi nikada nismo imali bolji izveštaj što se tiče reformi u oblasti vladavine prava, što mislim je i prirodno i normalno, zato što smo mi završili sa izmenama Ustava u oblasti pravosuđa, to uradili na inkluzivan, transparentan način, uz veliku podršku i saglasnost, na kraju krajeva pozitivnu ocenu Venecijanske komisije, zato što smo mi ispunili najveći broj GREKO preporuka, dakle grupe zemalja u okviru Saveta Evrope za borbu protiv korupcije i skinuli se sa te sive liste GREKO. Kada pogledate danas u poređenju sa nekim drugim zemljama, pa i državama članicama Evropske unije, Srbija je na GREKO listi mnogo bolje pozicionirana nego veći broj zemalja država članica Evropske unije. Implementirali najveći broj preporuka ODIR-a, unaprijedili izborne uslove i također kada to pogledate, vi imate neke države članice Evropske unije koje su implementirale 0% preporuka ODIR-a, 0%, dakle 0 preporuka ODIR-a, ali uvek nama zameraju da nismo možda od 29, 28 smo implementirali, a jednu nismo. Tako da i kada pogledate također i tu tabelu, vidite da je Srbija na samom vrhu. Dakle, što se tiče ODIR-a, Srbija je najbolja.
Prema mišljenju analitičara, izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evrointegracije potvrdio je da će Brisel nastaviti sa pritiscima da se uvedu sankcije Rusiji. Izveštaj je komentarisao i američki ambasador u Beogradu, Christopher Hill, koji poziciju Srbije simbolično opisuje kao polupunu čašu. Na pitanje koliko to što Srbija nije uvela sankcije Rusiji utiče na sudbinu dijaloga sa Prištinom, Hill je rekao da su to dve odvojene stvari. Pripremila Marina Bajić.
Američki ambasador Christopher Hill sa novinarima se nije susreo povodom izveštaja Evropske komisije, ali upravo ta tema obeležila konferenciju za medije. Na pitanje da prokomentariše suštinu izveštaja, a to je poziv da što pre uvedemo sankcije Rusiji, Hill kaže da poziciju Srbije ne vidi kao bezizlaznu.
I prefer to look at the glass.
Biram da kažem da je čaša polupuna, jer je Srbija postigla napredak u mnogim oblastima, ali nažalost ne i u oblastima koje se tiču Rusije. Ali ja bih rekao da Srbija shvatila da je potrebno da se u tom pogledu pokrene. Videli smo očigledan progres koji se pokazao u Njujorku kada se Srbija pridružila grupi od 145 zemalja sveta koje su osudile rusku agresiju.
Novinare je zanimalo i da ambasador prokomentariše koliko to što Srbija nije uvela sankcije Rusiji utiče na normalizaciju odnosa sa Prištinom.
Što se tiče dijaloga između Beograda i Prištine, još uvek je dug put pred njim. Ali što se tiče uvođenja sankcija i priče o tome, to je deo jednog potpuno drugog seta problema. Ne mislim da je to u direktnoj vezi. Definitivno nije u direktnoj vezi sa ovim dijalogom. To su dve odvojene stvari.
Analitičari koji danas također komentarišu izveštaj Evropske komisije ne isključuju, međutim, povezanost sankcija Rusiji i napredak dijaloga. Predsjednik Centra za spoljnu politiku i profesor na Fakultetu političkih nauka Dragan Đukanović zaključuje da će Srbija, s obzirom na sve reakcije iz Brisela i Sjedinjenih Američkih Država, u narednom periodu biti pod većim pritiscima nego do sada i da će morati da se odluči između istoka i zapada.
Nije ništa neočekivano, ali ono što je veoma bitno, imajući u vidu ove brojne reakcije koje stižu iz Brisela, čini mi se da se u nekom narednom periodu, prilično bliskom, upravo mora razmotriti, dakle, u kom se smislu Srbija pozicionira. Od te odluke neće samo zavisiti kontekst evropskih integracija, nego što je mnogo, meni se čini, bitnije i ukupno spoljnopolitičko pozicioniranje naše zemlje, dakle, u mnogo širim razmerama.
Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije smatra da postoji mogućnost postepenog prilagođavanja spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom u smislu postepenog uvođenja nekih paketa sankcija Rusiji.
Šta je tu kod nas problem? Mi se nalazimo u Evropi i samim početkom pregovora, namerom da uđete u Evropsku uniju, vi se odričete dela suvereniteta i mi smo se već odrekli dela suvereniteta kad je reč o ekonomiji. Ukinuli smo carine, evropska roba slobodno ulazi kod nas. Samim tim, znači, očekuje se od vas da budete, da sledite Evropsku uniju i u tim političkim pitanjima. Prema tome, sada kada neko kaže ne treba, mi smo suverena i neutralna zemlja, pa onda ako smo suverena i neutralna, onda ne znam da li je to kompatibilno sa članstvom u Evropskoj uniji. Pazite, čak i jedna suverena i neutralna Švajcarska je uvela sankcije Rusiji. To treba uvek da imamo u vidu.
Sagovornici podsjećaju i da je šef delegacije Evropske unije u Beogradu poručio sinoć da se na Srbiju računa kao na važnog saveznika i partnera. Ako se ima u vidu da se situacija u Ukrajini pogoršava, realno je zaključuju da će pritisaka biti sve više.
Komitet Evropskog parlamenta za spoljnu politiku usvojio je amandman na izveštaj o proširenju Unije, čiji je autor, hrvatski socijalista i evropski poslanik Tonino Picula, a kojim se dalje napredovanje Srbije na putu evrointegracija uslovljava uvođenjem sankcija Rusiji. Izveštaj će dobiti formu rezolucije Evropskog parlamenta na glasanju u novembru u Strasburu. Rezolucije Evropskog parlamenta nisu pravno obavezujuće za zemlje članice, niti za ostale evropske institucije.
Predstavnici privremenih prištinskih institucija nisu dozvolili ulazak na teritoriju Kosova i Metohije ministru za nauku i tehnološki razvoj Nenadu Popoviću i predsjedniku Komisije za nestala lica Veljku Odaloviću, rečeno je u Kancelariji za Kosovo i Metohiju.
Oni su planirali da prisustvuju sutrašnjem ustoličenju patrijarha Porfirija u Pećkoj patrijaršiji, a ulazak na Kosmet zabranjen im je bez obrazloženja. Juče je i direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću zabranjena poseta Južnoj pokrajini i prisustvo ustoličenju patrijarha u Pećkoj patrijaršiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti nema nikakve ingerencije nad Srpskom pravoslavnom crkvom, niti može da daje instrukcije patrijarhu Porfiriju. Reagujući na izjavu Kurtija da bi bilo dobro da patrijarh Porfirije kao poglavar Srpske pravoslavne crkve osudi invaziju Rusije na Ukrajinu i time doprinese miru i bezbednosti, Petković je na Twitteru naveo da, dok iz usta i srca patrijarha srpskog izlaze poruke mira i bratske ljubavi, Kurti zna samo za mržnju i ratne pokliče.
Ovo je Radio Beograd 1. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska granatirala je deo Kijevske regije i gradove Nikolajev i Nikopolj. Ukrajinske snage granatirale su ruski grad Belgorod, a u napadu je oštećena više spratnica, saopštile su lokalne vlasti. Za sada nema izveštaja o žrtvama.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio je u obraćanju Savetu Evrope da se Rusija natera na demilitarizaciju nuklearne elektrane u Zaporožju. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je kako Rusija nikada nije odbijala ozbiljne predloge za kontakte ili pregovore, ali da, prema njegovoj oceni, niko ne nudi razumne inicijative. O situaciji u Ukrajini danas će u Kazahstanu razgovarati predsjednici Rusije i Turske, Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan.
Ruski predsjednik rekao je na sastanku sa Erdoganom u Astani da je Turska najpouzdanija ruta za isporuke gasa Evropskoj uniji i predložio izgradnju gasnog čvorišta u toj zemlji.
Ocenio je da bi to čvorište koje bi izgradili Rusija i Turska bilo platforma ne samo za trgovanje gasom, već i za utvrđivanje cene, što je, kako je rekao, veoma važno pitanje. Erdogan je rekao da je Turska spremna da olakša izvoz hrane i đubriva iz Rusije, iako bi to moglo da izazove nezadovoljstvo nekih zemalja. Ocenio je da će taj dogovor koristiti siromašnim zemljama koje su najgore pogođene krizom na tržištu nafte.
Ruski operator za naftovode Transneft saopštio je da i dalje pumpa naftu prema Poljskoj i Nemačkoj i da nije prekidao isporuke otkako je otkriven kvar u naftovodu Družba.
Poljska smatra da curenje na naftovodu Družba kojim se ruska nafta doprema u Nemačku nije deo sabotaže, saopštio je poljski državni sekretar zadužen za stratešku energetsku infrastrukturu Mateusz Berger. Dodaje da su popravke na oštećenjima započele. Nemačka je posle oštećenja Družbe saopštila da dobija manju količinu nafte od uobičajene.
Iz regiona u Sarajevu će se ponovo brojati glasački listići za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske sa svih 2239 glasačkih mesta. Centralna izborna komisija počeće da broji listiće pred televizijskim kamerama u 15:30. Komisija je tu odluku donela na zahtjev opozicije. Milorad Dodik tvrdi da su izbori bili legalni i legitimni, a predstavnici opozicije najavljuju da će dokazati nepravilnosti na svim nivoima vlasti. Odluka Centralne izborne komisije u stručnoj javnosti predstavlja veliko iznenađenje. Javno brojenje glasačkih listića naime nije predviđeno izbornim zakonom u Bosni i Hercegovini. Politički analitičari smatraju da je odluka doneta prvenstveno da bi se stabilizovale postizborne političke prilike u toj zemlji i smirile tenzije u Republici Srpskoj. Detaljnije Ida Maričić.
Odluka Centralne izborne komisije za asistenta na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu Filipa Matića je dobra jer su institucije Republike Srpske pod pritiskom zbog svih sumnji u izbornu krađu, a narod podeljen.
Definitivno da je ponovno brojanje glasova jedna pozitivna politička pojava, obzirom da su ljudi između različitih političkih partija i birači zaista polarizovani i podijeljeni. To što je katastrofa i javnost tog brojanja može doprinijeti transparentnosti procesa i vjerovanju onome što će biti rezultati konačni, odnosno što može reći nam ovo kontrolno brojanje. S druge strane, jako je bitno naglasiti da ovo kontrolno brojanje će zapravo definirati šta će se dalje dešavati. Koliko ono potvrdi dalje rezultate, odnosno rezultate koji su već preliminarni, onda treba samo krenuti u formiranje institucija Republike Srpske i mislim ove najave opozicije ka daljim protestima da nemaju zaista smisla. S druge strane, ukoliko se pojave bilo kakve insinuacije, neke zloupotrebe ili eventualno krivičnih djela, definitivno svi akteri trebaju odgovarati, se to treba detaljno ispitati, zapitati kako dobro funkcionira na svi temi ući u njegovu izmjeru postupa.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Miloš Olaja, podsjeća da je u BH već bilo ponovljenog brojanja glasova na mnogim izbornim mestima, ali kaže nikada na čitavom jednom izbornom nivou, kao što je to sada u Republici Srpskoj.
Ovdje je dosta jedna čudna situacija, jer opozicija već najavljuje nove izbore, ispada da je sad ovo ponovno brojanje koje ne postoji u zakonu, sada ispada po opoziciji samo jedna usputna pojava do novih izbora. Ukoliko bi se zaista potvrdili rezultati upravo završenih izbora za nivo predsjednika Republike Srpske, ne vjerujem da može da dođe do novih izbora, jer mislim nema te političke inicijative koja bi mogla to da dovede do kraja, iako očigledno neko misli da bi u ponovnom nekom izbornom postupku mogao da postigne rezultat koji je sebi zamislio kao cilj prije izbora.
U Centralnoj izbornoj komisiji BH u Sarajevu nisu mogli da kažu koliko će potrajati javno brojanje glasova, da li će sve biti prenošeno i kada će biti saopšteni konačni rezultati izbora za predsjednika Republike Srpske.
Vlada Srbije produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza evrodizela N590 do 31. oktobra. Kako je saopšteno, Srbija raspolaže dovoljnom količinom te vrste dizela, zabrana izvoza je dodatna mera zaštite potrošača i tržišta. Mediji su spekulisali o tome kada će početi grejna sezona u Srbiji, koja prema propisima treba da startuje 15. oktobra. Premijerka Ana Brnabić rekla je da nema potrebe da centralno grejanje počne pre kraja oktobra zbog najavljenih visokih temperatura.
To je na kraju krajeva opet nešto što donose lokalne samouprave, zato što nije isto da li vi pričate o Beogradu ili pričate o Sjenici. Dakle, u Sjenici će biti hladnije. Tako da lokalne samouprave treba da procene. Ali ja mislim da ako je ovakva vremenska prognoza, da onda svakako nema nikakve potrebe da mi budemo bahati i rasipnici toplotne energije i energenata, posebno u ovakvoj situaciji. Sve da nije ovakva situacija, ja ne bih rasipala resurse, ne bih rasipala energente i mislim da svuda tamo gdje je temperatura veća od 20 stepeni tokom oktobra, ne treba da radi grejanje.
U Novom Sadu je počela dvodnevna međunarodna investiciona konferencija pod nazivom Zapadni Balkan u energetskoj tranziciji. Skup je organizovala Nacionalna asocijacija za biomasu uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj. Izveštaj Petra Kočića.
Prvi dan konferencije posvećen je korišćenju obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskog grejanja i hlađenja. Upotreba energenata iz obnovljivih izvora u ovoj oblasti svakako je deo rešenja problema izazvanih globalnom energetskom krizom. To tvrdi predstavnik Evropske banke za obnovu i razvoj Bojan Bogdanović.
Sistem daljinskog grejanja ima ukupno instalisanu snagu oko 6.000 megavata. Udeo obnovljivih izvora u tim sistemima je 0,8%. Sistemi su se sa dosta prava oslanjali na gaz, jer je gaz bio i čist, i jeftin, i bilo ga je dovoljno. Ali praksa nekih zemalja koje su ranije krenule u energetsku tranziciju, kao što su Švedska i Danska, je da svaka toplana treba da ima jedan miks goriva, koji će omogućiti da sistem bude otporan na bilo kakve događaje, pa i ovo novo nenormalno koje imamo u energetici.
Zamjenik predsjednika opštine Priboj, Saša Vasilić, kaže da se u njihovom sistemu daljinskog grejanja uveliko koristi drvni pelet.
Imamo energiju iz našeg okruženja, odnosno imamo drvnu biomasu koju koristimo. Prošlu grejnu sezonu smo završili sa dobrim rezultatima, građani su bili zadovoljni, nismo imali zastoja u grejanju, mada je to bila testna prva sezona. Ovu godinu također se očekujemo sa obezbeđenim energentom. Situacija nije nimalo jednostavna, drvo je poskupilo, moramo se snalaziti, pokušavamo da taj teret još uvijek ne prebacimo na građane, borimo se na sve moguće načine i nadamo se da ćemo ovu kriznu godinu i sezonu izdržati.
Predsjednica Nacionalne asocijacije za biomasu Serbio Nataša Rubežić podsjeća da poljoprivredi i šumski ostaci nisu jedini izvori ove vrste energije.
Danas stavljamo akcenat upravo na razvoj investicionih projekata, na promociju investicionih projekata i tehnologija koje će u svojoj osnovi imati upravljanje otpadom i proizvodnjom energije iz komunalnog otpada.
Sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike Maja Matija Ristić ističe da je naša zemlja posvećena takozvanoj zelenoj agendi.
Doneli smo jako moderan zakon, zakon o obnovljivim izvorima energije i završavamo strateška dokumenta koje treba da vide naše cilje, koje treba da prikažu naše ciljeve u budućnosti i da prikažu našu viziju do 2050. godine. Cilj Srbije je da bude karbon neutralna do 2050. godine, a cilj do 30. godine je 41% učešća obnovljivih izvora energije u našem energetskom miksu.
Tokom ove konferencije biće reči i o elektromobilnosti, kao i o korišćenju solarne energije.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je da osnovu opremljenosti naših oružanih snaga čini oružje i oprema koja je plod domaće proizvodnje i najavio da će za 15 dana početi proizvodnja domaćeg drona Pegaz.
Otvarajući 10. međunarodni naučni stručni skup iz oblasti odbrambenih tehnologija, Stefanović je rekao da će država uložiti još 200 miliona evra u domaću vojnu industriju kako bi proširila kapacitete i održala korak sa savremenim svetskim dostignućima. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin održao je sastanak strateške grupe Direkcije policije, na kome su analizirani rezultati rada organizacionih jedinica i područnih policijskih uprava MUP-a. Ministar je istakao da je borba protiv organizovanog kriminala jedan od glavnih prioriteta rada policije i naglasio da su u posljednje dve godine razbijene 42 organizovane kriminalne grupe. Naveo je i da su ove godine zaplenjene rekordne količine narkotika, skoro 6 tona.
15:24. U posljednjih 50 godina populacije sisara, vodozemaca, reptila i riba u proseku su manje za 69%. To je objavljeno u dvogodišnjem izveštaju o stanju planete koji je predstavljeno u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu. Jelena Perendija Mihajlović.
Iako deluje da je naša zemlja puna reka, šuma, jezera, naučnici tvrde da nam je priroda u stvari saterana u geto, u nacionalne parkove i zaštićene rezervate, kao i da zaštite prirode više nema ni u tim područjima. Savjetnik u Prirodnjačkom muzeju Boris Ivančević upozorava da je problem gradnja na planinama, pa je tako na staništu Tekunice ili zemljišne veverice na Staroj planini nastao hotel.
Gradovi niču u sredini tih zaštićenih područja, tako da mi imamo grad na vrhu Kopaonika, imamo grad na vrhu Zlatibora, šume na Kopaoniku se suše, biodiverzitet se tamo smanjuje, imamo podatke o tome, sva voda ide za ona naselja, Samokovska reka koja u prvom stepenu zaštite je sada stavljena u cevi, područja koja su jako vredna, ona se nalaze recimo u istočnoj Srbiji, znači nauka nam sada jednostavno ukazuje da je tu mesto sledećeg konflikta, pošto su to takođe i područja gde su planirani rudnici, kopovi i devastacija prirode.
Osim gradnje, problem su i klimatske promene. Da nam je klima kao na moru, jasno je jer su leta vrela i bez kiše, a mediteransku klimu potvrđuje pojava gljiva koje nismo imali pre 20 godina i koje su karakteristične baš za mediteransko područje, kaže Ivančević. Navodi da su neke životinske vrste pred izumiranjem, poput velike droplje kojih ima još samo desetak.
Evropska vidrica koja je iščezla, nju 50 godina niko nije video, stepski skočimiš, to čekamo da se završi ovaj projekat pa da ga proglasimo za iščezlu vrstu. Imamo jednu lepu priču o beloglavim supovima, međutim imamo isto tako više ružnih priča o bradanu, o surom orlu i drugim grabljivicama koje su nestale.
Da se razmišlja samo o profitu i da su multinacionalne kompanije često iznad države i zakona, primjera ima i u Evropi i Americi. Programski saradnik Svetske fondacije za prirodu, Goran Sekulić, kaže da je neophodno unaprediti način upravljanja prirodnim resursima u svim zemljama regiona i da u to moraju da budu uključeni svi.
Ne moramo uvek da, da smo smešteni na vrhu planine i da nekako razmišljamo o tome da ponekad možda ćemo doći do toga da odbijamo takve smeštaje i da ne moramo uvek da vozimo kladove po šumi i da ne znam šta radimo. Nema jednostavnog rešenja od edukacije do ekonomskih mehanizama, zakonskih, političkih inicijativa globalnih sa svih strana. Nažalost, mislim, na svim frontovima mora da se radi.
Prema izveštaju o stanju planete, zbog zagađenosti i klimatskih promjena, ugroženi su korali, ajkule i raže. Populacije divljih životinja u Latinskoj Americi i u predelu Kariba opale su u proseku za 94%.
Koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije biće održan večeras u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Dirigent je Srboljub Dinić, a solista, violinista Roman Simović. Na programu je koncert za violinu i orkestar Samuela Barbera, jedan od najizveđenijih koncerata 20. veka. Iz Barberovog opusa biće izvedeni čuveni adagio, kao i simfonijska svita Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova. Koncert počinje u 20 časova.
Odbojkašice Srbije doputovale su u holandski Apeldoorn, gde će u subotu igrati u finalu svetskog prvenstva sa pobednikom duela između Italije i Brazila, koji je na programu danas. A u centru pažnje večeras i utakmice fudbalera Crvene zvezde i Partizana na evropskoj sceni. Slobodan Igrutinović.
Fudbaleri Crvene zvezde igraju večeras u Budimpešti protiv Ferencvaroša utakmicu četvrtog kola grupe H Lige Evrope. Mađarska ekipa je na vrhu tabele ove grupe sa 6 osvojenih bodova iz 3 meča, koliko ima i Monako, a od crveno-belih se očekuje da ponove igru iz Beograda kako bi se eventualnom pobedom ozbiljnije uključili u borbu za plasman u narednu rundu takmičenja. Ipak trener Miloš Milojević očekuje sasvim drugačiji meč od onog koji je odigran pre 7 dana u Beogradu, no ne bi bio zadovoljan podelom bodova.
Ne mogu pre utakmice da se zadovoljim nerešenim rezultatom. To nije ni u mom karakteru, ni u karakteru kluba, ni u karakteru igrača. Svaku utakmicu idemo na pobedu. Sad neka se utakmica tako odigra da budete zadovoljni bodom, ali sad pre utakmice ne. Ne zbog toga što ne poštujemo Ferencvaroš i ne zbog toga što smo ih dobili 4-1, kažem opet, poštujemo ih, pripremamo ih maksimalno ozbiljno, znamo da će biti drugačija utakmica, ali jednostavno to nije u DNA genu kluba, tako da to ne postoji isto ni u mom, ne mogu ni sa sinom da igram i da pristanem na 0-0 rezultat, tako da ne mogu ni ovdje.
Susret Ferencvaroš Crvena zvezda počinje u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Partizana dočekaće Keln u okviru četvrtog kola grupe D lige konferencija. Crno-beli su posle trijumfa u Nemačkoj prvi na tabeli grupe D sa 5 bodova iz 3 odigrane utakmice, koliko ima i Nica, ali to stvara obavezu da i večeras moraju biti na visini zadatka. Trener Gordan Petrić veruje u svoje momke i uliva optimizam, jer ekipa je stabilizovala formu i igra onako kako se od nje očekuje.
Sigurno da će utakmica biti totalno drugačija nego što je bila pre 7 dana, gde dolaze one iz neke druge atmosfere. Pre toga su dobili Borussiju Dortmund, sad su izgubili od nas, odgubili su od Borussije Mönchengladbach, tako da je totalno drugačija atmosfera kod njih u slučajnici. Kažem, sigurno će biti drugačija utakmica, mnogo teža nego što je bila u četvrtak. Mi moramo opet da se potvrdimo, da se dokazujemo, jer ljudi sad očekuju od nas da bude nešto slično što je bilo pre 7 dana. Morat ćemo neke stvari da popravimo da bismo došli do pozitivnog rezultata.
Meč Partizan-Keln počinje u 18.45 uz direktan prenos na našim talasima i na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde igraju večeras u hali Aleksandar Nikolić od 19 časova protiv Panathinaikosa, utakmicu drugog kola Evrolige. U istom takmičenju Partizan gostuje Baskoniji u Vitoriji. Utakmica se igra od 20 časova i 30 minuta.
Eko. Top izbor, samo u Lidlu, 7 dana niskih cena i 60% uštede na drugi isti proizvod iz odabranog asortimana. Od četvrtka 13. oktobra, Tiradel spirale, jedno pakovanje, 69,99, drugo uz 60% popusta, 27,99. Snack Day lisnati štapići, jedno pakovanje, 199,99, drugo uz 60% popusta, 79,99. Košida vlažna hrana za odrasle mačke, jedno pakovanje, 99,99. Drugo uz 60% popusta, 39,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski-Korsakov. Kolačeva zadužbina, 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
U Beogradu, Nišu, Kragujevcu 21 stepen, u Novom Sadu je 19. Vreme sutra.
Ujutru magla, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima, samo na jugozapadu i jugu oblačno sa kišom mestimično. Jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevno od 16 do 20 stepeni. U Beogradu ujutru kratkotrajna magla, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima, jutarnja temperatura do 11, dnevna oko 20 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.